Bismillahirrahmanirrahim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ko'p mo'jizalar berilgan. Ana shu mo'jizalarning biri Isro va Mi'roj mo'jizasidir. Bu mo'jizani Alloh taolo berganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga jannatni ham ko'rsatdi. Uning ahlini ham ko'rsatdi. Do'zaxni ham va do'zax ahlini ham ko'rsatdi. Kim borib kelibdi? Kim ko'ribdi? Degan ma'noda shak keltiradiganlarning tillari kesildi. Ko'rib kelgan payg'ambarimiz bo'ladilar. Payg'ambarimizni so'zlariga ishonmagan odam dunyoda hech kimning so'ziga ishonmaydi. Eng omonatdor, eng rostgo'y inson bo'lganlar. Payg'ambarimiz bir muborak so'zlarida jannatdagi xonalarni sifatlarini bayon qiladilar. Inna fil jannati ghurafan yura zuhuruha min butuniha va butunuha min zuhuriha. Jannatda shunday xonalar bor. Ular go'zal, shaffof. Inson bu dunyoda uning misolini ko'rmagan. Hatto ichkarisi tashqarisidan ko'rinib turadi. Tashqarisi ichkarisidan ko'rinib turadi. Sahobalar so'radilar: "Liman hiya ya Rasululloh? Unday go'zal jannatdagi xonalar kimlar uchun?" Payg'ambarimiz marhamat qildilar. Liman tayyabal kalam va at'ama at'am va adama as-siyam va salla bil-layl wan-nas niyam. U jannatdagi go'zal xonalar so'zlarini chuchuk qiladiganlar uchun. So'zlarini yaxshi qiladiganlar uchun. Yaxshi so'zni gapiradiganlar uchun va taom ulashadiganlar uchun va roza tutadiganlar uchun va kechalari odamlar uxlab yotadigan paytda namoz o'qiydiganlar uchun dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam jannatdagi bunday go'zal xonalarga sohib bo'ladiganlarni bayon qilganlarida shu narsa ma'lum bo'ldiki, ana shu sifatlar hammasi Ramazonda bor. Ramazonda ro'zador odamni tilidan nojo'ya so'z chiqmaydi. U tutgan ro'zasiga rahmi keladi. Ramazonda ro'zador odam o'zi ochlikni his qilganligi uchun ochlarga sadaqa bergisi keladi. Ochlarga taom bergisi keladi. Ramazonda ro'zador odam ro'za tutishlikka o'rganadi. Va Ramazonda undagi ulug' bir amallardan biri kechalari ibodatda qoyim bo'ladi. Mana bu holatlar boshqa oyda yo'q. Ana shu sifatlarni mu'min musulmon Ramazon oyida qo'lga kiritadi. U xonalarga sohib bo'lgan insonning birinchi sifati tilini ehtiyot qiladi. Mo'min musulmon tilini ehtiyot qilishi, nojo'ya so'zni so'zlamasligi, har bir so'zini o'ylab gapirishligi to'g'risida suhbat ketyapti. Buning foydasi nima? Buning eng katta foydasi tilini jilovlagan odam fikrga sho'mg'iydi. Tiliga kuch bergan odam faqat tilini qo'yib yuborgan odam fikrdan uzoqlashib qoladi. Bu insonga fikr qilishlik insonga xos xususiyat. Fikr qilish, tafakkurga borish o'zi ibodat hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarni marhamat qildilar. Inna Alloha amarani an yakuna nutqi zikran va samti fikran va nazari ibratan. Allohim menga buyurdi. So'zim zikr bo'lsin. Jim turishim fikr bo'lsin. va nazarim ibrat bo'lsin. Ana mo'min musulmon gapiradigan gapi zikr bo'lish kerak. Zikrona bo'lsin, Allohga hamd aytish bo'lsin, bergan ne'matlarga shukrona aytish bo'lsin. Jim o'tirishlik fikr bo'lsin. Alloh taolaning bergan ne'matlari to'g'risida fikr qiladi. Alloh taolaning bergan ne'matlari to'g'risida fikr qilgan odam uning shukronasiga o'tadi. Va nazari bir narsaga nazar soladigan bo'lsa, ana shu nazari ibrat nazari bo'lsin. Shu bugun asr namoziga tahoratga tushayotganimda Xudo bir ibratni ko'rsatdi. Oldimda tahoratxonaga ko'zi ojiz odam kirib ketyapti. Qo'lida temirdan hassa taq 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 qilib kirib ketyapti. Qanday kirganimni, qanday tahorat olganimni o'zim bilmayman. Xudo menga ko'rsatib qo'ydi. Ey banda, ko'zingni och. Nega? U banda Xudoga bir narsa qilganmidi? Yo'q. U ibrat u. U boshqalarga ibrat. Boshqalar ko'zini ochsin. Ey bandalar, ko'zingizni oching, mana shunaqalar bor. Xudo sizni yuradigan qilib qo'ydi. Sizni ko'radigan qilib qo'ydi. Korga yaraydigan qilib qo'ydi. Birovga muhtoj qilib qo'ymadi. Uning shukronasi qani? Atrof to'la ibrat. Atrofga ibrat nazari bilan qaramoqlik kerak. Hali yoshman, qariganda bo'ladi-da desa, yoshlarim bor. Va qariganlar yoshligimda qilmagan ekanman deb afsuslanyaptilar. Nega ularning afsuslanishini biz takrorlashimiz kerak? Isib ketdim, tashqariga chiqib kelay deydigan bo'lsak, otamiz tengilar o'tiribdi. Bobomiz tengilar o'tiribdi birinchi, ikkinchi safda. Ular isimaydimi? Hamma yoq ibrat. Demak, inson tiliga erk bermaydigan bo'lsa, tilini jilovlaydigan bo'lsa, uni fikr kengayadi. U fikr qiladigan bo'ladi. Atrof to'la ibrat. Kecha bir joyda, uff, rosa isib ketdi-da. Hoji bova, shukr qiling. Nega? Bir joyda suv bosib ketibdi. Yozdi chillasida suv bosyapti. Yana bir joyda zilzila, odamlar binoni tegdi qolib ketgan. Yozni chillasida yana bir joyda qor yog'ibdi. Bu Xudoni marhamati-yu. Nega? O'sha fikr yo'q. U fikrni to'sib turadigan narsa til. Til gap bilan ovora bo'lib qolib, fikr to'silib qolgan. U fikrlamaydi hatto. Qarang, oddiy narsa. Demak, bunga shukr qilish kerak. Alloh taolo shuncha balo ofatlardan, notinchliklardan saqlab turibdi. Tinch qilib turibdi. Xotirjammiz. Ramazon kechalari qiyomul laylda, tarovihda qorilarning orqasida Qur'onga somi bo'lyapmiz. Tinch, omon, xotirjamlikda. Bu qanday ne'mat? Qani uning shukronasi? Alloh taolo ana shu ne'matlarni qadriga yetib, shukronasini qiladigan Ramazonning ro'zasini baholi qudrat, himmat bilan, qanoat bilan, sabr bilan, shukronalik bilan ado etadigan va Allohning rizoligini topadigan va ulug' maqomlarda va'da qilingan darajotlarga musharraf bo'ladigan bandalar qatorida aylasin.